რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმები დილამ შვიდობის და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს 28 ოქტომბრის კენჭისყრის დღეს გამოვეხმაურებით და ამ დღის შედეგებს, წინასწარი შედეგების შესახებ ვილაპარაკებთ არჩევნების დღის კენჭისყრის დღის დასრულებისადმი. როგორც უკვე ვიცით, არჩევნები შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ არ დასრულებულა, იყო პირველი ტური, რადგან ყველა, ასე ვთქვათ, მონაცემით, რაც არსებობს, პირველადი მონაცემები ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა ცხადყოფს, რომ მეორე ტური იქნება საპრეზიდენტო არჩევნების. ამის თაობაზე გუშინ გვიანღამითვე თქვა თავად მართველი პარტიის წარმომადგენელმაც, როცა უკვე ხმების დათვლა დაიწყო და გარკვეული სურათი წარმოჩინდა, და გეტყვით ცესკოს ბოლო მონაცემებს. დათვლილი არის 99.57% ხმებისა, რაც ნიშნავს, რომ თითქმის აღარაფერი დარჩა ხმების დათვლის დასრულებამდე. გულისხმობ იმას, რომ შედეგები, წინასწარი შედეგები, ქვია ამას მაინც ფორმალურად ასეა, იმდენად ვერ შეიცვლება, რომ შეიცვალოს პრინციპულად იმ თვალსაზრისით, რომ არჩევნების მეორე ტური აღარ გახდეს საჭირო. კერძოდ, ამ მონაცემებით, ცესკოს მონაცემებს გაცნობთ. სალომე ზურაბიშვილს აქვს აუმრჩეველთა ხმების 38.76%, გრიგოლ ვაშაძეს 27.07%, დავით ბაქრაძე 10.97%. ასეთია პირველი სამეული. მეოთხე ადგილზე არის შედეგით, უკვე ძალიან დაშორებულია, ასევე შალვა ნათელაშვილი 3.76%, 2.26% მიიღეს დავით უსუფაშვილმა და ზურაბ ჯაფარიძემ, და დანარჩენებს კიდე უფრო მცირე აქვთ შედეგი. ასეთი არის ცესკოს ახლა არსებული მონაცემები. ცესკო, როგორც იცით, ონლაინ რეჟიმში აქვეყნებს უბნების დათვლის შედეგებს წუხანდლიდან მოყოლებული, და როგორც უკვე გითხარით, ამ დროისთვის დათვლილია 99.57% ხმებისა. გადაცემის დასრულებამდე კიდევ, ასე ვთქვათ, შევხედავთ ამ შედეგებს, და თუ კი იქნება რაიმე მცირე ცვლილება, მაინც ამაზეც მოგახსენებთ. სულ ცოტა ხანში, როგორც დაგვპირდა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ის ცოხალ ჩვენს ღამის პროგრამაში იყო სტუმარი ჩვენი, 10 საათზე უნდა გამოქვეყნდეს და უკვე 11 საათი დაიწყო პარალელური ხმების პარალელური დათვლის შედეგები, და ეს პარალელური დათვლა არის განსხვავებული, განსხვავდება exit poll-ისგან, განსხვავდება იმ თვალსაზრისით, რომ exit poll-ი ეფუძნება ამომრჩეველთა გამოკითხვას, ასე ვთქვათ, უბნებიდან გამოსული ამომრჩევლების გამოკითხვას, და ამის შედეგია და აქვს მეტი ცდომილება. რაც შეეხება პარალელურ დათვლას, ეს არის სწორედ ის, როგორც გესმით, სიტყვების შინაარსი. ის ფედის დამკვირვებლები უბნებზე პარალელურად, კომისიის წევრების პარალელურად ითვლიან ბიულეტინებს, და სწორედ ამის შედეგი იდება ხოლმე. აი ხა უკვე ველოდებით და ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში, მე როგორც ვიცი, გვექნება ამის საშუალება, ჩემი კოლეგა სოფიო დათიშვილი იმყოფება ახლა სწორედ იქ სადაც პარალელური დათვლის შედეგები უნდა გამოცხადდეს, თუ კი პირდაპირი ჩართვა ვერ მოახერხეთ, შევეცდებით დავუკავშირდეთ სოფოს და გვეტყვისის შედეგებსაც და ამასაც გაგაცნობთ. პარალელური დათვლა თავისთავად არ არის მხოლოდ ხმების დათვლა, ეს მეთოდი დაკვირვების, ეს მეთოდი იძლევა საშუალებას, რომ დამკვირვებლებმა აღმოაჩინონ დროულად დარღვევები და სისტემატურად შეაფასონ არჩევნების დღის პროცესი, გადაამოწმონ ოფიციალური შედეგების სიზუსტე. როგორც მატყობინებენ იგვიანებს ხმების პარალელური დათვლის შედეგების გამოცხადება, როგორც კი იქნება, ასე ვთქვათ, ეს სიგნალი, მაშინვე ჩავრთავთ და მოგასმენინებ, თქვენთან ერთად მოვისმენ მეც. რის შემდეგაც შევეცდებით გუშინდელი დღე და არა მხოლოდ პოლიტიკური სურათი, რაც არის დღეს საქართველოში. შევაფასოთ ზვიად აბაშიძესთან ერთად, ის გახლავთ პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ტელეფონით ჩაგვერთვება გადაცემაში და თქვენთან ერთად, ასე ვთქვათ, მოვისმენთ მის მოსაზრებებს. შეგიძლიათ ეთერში დარეკვა, მართალია სტუდიაში სტუმარი არ ყავს, მაგრამ მოვისმენ თქვენს მოსაზრებებსაც. ერთი თხოვნა მექნება სატელეფონო ჩართვების დროს, შევეცადოთ, შეეცადეთ, რომ ნუ დარეკავთ ეთერში. ახლა აი ამ წუთას მაგალითად შესაძლებელია 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ძალიან, ასე ვთქვათ, განსხვავებული წინასარჩევნო პერიოდი უძღოდა ამ არჩევნების დღეს, გუშინდელ დღეს წინ. ერთი იყო ის, რომ მთავარი საკითხი არ ყოფილა. არის უკვე სიგნალი? მიხეილ ბენიძე გვაცნობს პარალელური დათვლის შედეგებს, თქვენთან ერთად მოვისმენ და გავაგრძელებ გადაცემას.
ფუნქციონირებდა 15 ოპერატორისა და 10 იურისდიციისგან დაბომბლექტებული მონაცემთა ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრები. სამართლიანი არჩევნები და მე პირადად მადლობას უხდი სადამკვირვებლო მისიაში ჩართულ ყველა თითოეულ ჩვენ დამკვირვებელს და თითოეულ ადამიანს, რომელმაც ეს მისია და ხმების პარალელური დათვლის შედეგების გამოცხადება დღეს გახადა შესაძლებელი. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს სამართლიანი არჩევნები ხმების პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიით აღწერდებოდა, რომელიც ბაზრობს საშუალებას, რომ დროულად აღმოაჩინოთ დარღვევები, სისტემატურად შევაფასოთ არჩევნების დღის პროცესი და გადავამოწმოთ ოფიციალური შედეგების სიზუსტე. სამართლიანი არჩევნების ივიდი მომცემზეის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ხმის მიდათვლის პროცესი უმეტესწილად საარჩევნო პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა, კენჯის ხმის პროცესის მსგავსად ხმის დათვლისა და შედეგების შეჯამების პროცესში დაფიქსირდა რიგი დარღვევები, როგორიცაა შემაჯამებელი ოქროს არასწორად შედგენა, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვა, ბიულეტენებისა და ხელმოწერების რაოდენობის შორის დისბალანსი, დოკუმენტების დალოგვის წესის დარღვევა, ცალკეულ უბნებზე ბიულეტენები, რომელშიც ამორჩევის ნება იკვეთებოდა, არასწორად გააბათილეს. ამ დროისათვის სამართლიანი არჩევნებს წარდგენილი აქვს 73 საჩივარი საუბნო კომისიებში, ხოლო 82 საუკო საარჩევნო კომისიებში. რაც შეეხება ივიდის დამკვირვების შედეგებს, სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ამორჩეულთა აქტივობამ 46.6% შეადგინა, პლუს მინუს 0.8%-იანი სანდოობის ინტერვალით, ცდომილების ზღვარით უკაცრავად, რაც მსგავსია და თითქმის იმავე მაჩვენებელს შეადგენს სტატისტიკურად, რაც 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამორჩეულთა აქტივობის მაჩვენებელს. საარჩევნო უბნების 0.6%-ზე დაფიქსირდა არაუფლებამოსილი პირების ყოფნის ფაქტები. და გადავიდეთ არჩევნების დღის შედეგებზე. არჩევნების დღის მიმდინარეობის თაობაზე მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე სამართლიანი არჩევნები დარწმუნებულია ხმების პარალელური დათვლის შედეგად დაფიქსირებულ შედეგებში. სამართლიანმა არჩევნებმა მიიღო ინფორმაცია ივიდი დამკვირვებლების 99%-ისგან. წარმოვიდგენთ 7 საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატის პივიტის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილი უბნების 99%-დან მიღებული ინფორმაციაზე დაბრუნებით შედეგებს. ყოველი შედეგისთვის ცდომილების ზღვარი მითითებული არის და ის გამოთვლილია 95%-იანი სანდოობის ინტერვალით. მაშასე კანდიდატები: ნომერი 5 გრიგოლ ვაშაძე, გამოთვლილი პროცენტი 38.5%, ცდომილების ხარისხი 1%, მინიმალური შედეგი 37.5%, მაქსიმალური შედეგი 39.5%. ნომერი 48 სალომე ზურაბიშვილი, გამოთვლილი პროცენტი 37.6%, ცდომილების ხარისხი 0.9%, მინიმალური შედეგი 36.7%, მაქსიმალური შედეგი 38.5%. ნომერი 2 დავით ბაქრაძე, გამოთვლილი პროცენტი 11, ცნობილების ხარისხი 0.5%, მინიმალური შედეგი 10.5%, მაქსიმალური შედეგი 11.5%. ნომერი 10 შალონა თელაშვილი 3.8%, გამოთვლილი შედეგი ცნობილების ხარისხი 0.2%, მინიმალური შედეგი 3.6%, მაქსიმალური შედეგი 4%. ნომერი 25 დავით უსუფაშვილი გამოთვლილი პროცენტი 2.3%, ცნობილების ხარისხი 0.2%, მინიმალური შედეგი 2.1%, მაქსიმალური შედეგი 2.5%. ნომერი 26 ზურაბ ჯაფარიძე გამოთვლილი პროცენტი 2.2%, ცნობილების ხარისხი 0.2%, მინიმალური შედეგი 2.0%, მაქსიმალური შედეგი 2.4%. კახა კუკავა ნომერი 21 გამოთვლილი პროცენტი 1.3%, ცნობილების ხარისხი 0.1%, მინიმალური შედეგი 1.2%, მაქსიმალური შედეგი 1.4%. ყველა სხვა კანდიდატის შედეგი 1%-ზე ნაკლებია. ხმების პარალელური დაცვის პივიტი შედეგების საფუძველზე სამართალი არჩევნებს შეუძლია დარწმუნებით განაცხადოს, რომ 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში 50% პლუს 1 ბარიერი არც ერთ კანდიდატს გადაულახავს. შესაბამისად, საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული მეორე ტურში გამოვლინდება, ხოლო მეორე ტური გამართება გრიგოლ ვაშაძესა და სალომე ზურაბიშვილს შორის. აღსანიშნავია, რომ გრიგოლ ვაშაძის მიერ მიღებული ხმების პროცენტული მაჩვენებელი მერყეობს 37.5%-სა და 39.5%-ს შორის, ხოლო სალომე ზურაბიშვილის მიერ მიღებული ხმების პროცენტული მაჩვენებელი 36.7%-სა და 38.5%-ს შორის ინტერვალშია. სტატისტიკურად თანაბარი ალბათობით არის შესაძლებელი, რომ შედეგი იყოს ინტერვალის ნებისმიერ მონაკვეთში, ნებისმიერ წერტილში, იმის გათვალისწინებით, რომ ორი კანდიდატის შედეგების ინტერვალები ერთმანეთს კვეთს, სამართლიან არჩევნებს არ შეუძლია დარწმუნებით თქვას, თუ რომელი კანდიდატი არის პირველ ადგილზე და რომელი მეორეზე. სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბათილო ცნობილ ბიულეტენთა პროცენტული მაჩვენებელი ქვეყნის მასშტაბით შეადგენს 3.2%-ს პლუს მინუს 0.2%-ის სანდოების ინტერვალით. ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე მონაცემი, როდესაც ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 1.8%-ი იყო. ამ დროისათვის სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების მიერ დაფიქსირდა შემდეგი სახის დარღვევები ინფორმაცია დარღვევების შესახებ. დამკვირვებლების უფლებების შეზღუდვას ჰქონდა ადგილი ნომერ 57 ზუგდიდი საარჩევნო ოლქის 35-16 საარჩევნო უბანზე, სადაც კომისიის მდივანმა დამკვირვებელს არ დააკეთებინა შენიშვნა ჩანაწერთა წიგნში. 59 თერჯოლის საოლქო კომისიაში კომისიის წევრები იმყოფებოდნენ კომისიის თავმჯდომარის ოთახში, საიდანაც ისმოდა ჩხუბის და ყვირილის ხმა. დამკვირვებელს არ ჰქონდა შესაძლებლობა დაკვირვებოდა პროცესთა გაეგო თუ რა ხდება, ვინაიდან მას თავმჯდომარის ოთახში არ უშვებია, პროცესი არ იყო გამჯობალე. ბიულეტენების მეტობა ხელმოწერების რაოდენობაზე ნომერ 9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის 21 უბანზე, ნომერ 80 ქედის საარჩევნო ოლქის 29 საარჩევნო უბანზე, მე7 ჩუღურეთის საარჩევნო ოლქის 8 უბანზე, ასევე 37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის მე3 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების რაოდენობა 11 აღმოჩნდა ხელმოწერების რაოდენობაზე, ხოლო ბერლინში საზღვარგარეთ შექმნილი უბნებს შორის ნომერ 13 საარჩევნო უბანზე ბიულეტენების რაოდენობა 11 იყო ამორჩეულთა ხელმოწერების რაოდენობაზე. დოკუმენტაციის არასათანადოდ დალოყვა ნომერ 4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის 25 საარჩევნო უბანზე გამოუყენებელი და გაფუჭებული ბიულეტენები ერთად დალოყეს, ვაკის საარჩევნო ოლქის 10 საარჩევნო უბანზე გამოუყენებელი ბიულეტენები ისე დაილუქა, რომ არ ჩამოეჭრა ხუთხე. ასევე ბიულეტენთან დაკავშირებული პროცედურების დარღვევა დაფიქსირდა 37 ახალციხის საარჩევნო ოლქის 24 საარჩევნო უბანზე, სადაც ბათილად ცნეს ორი ბიულეტენი, რომელზეც იკითხებოდა ამორჩევლის ნება. მე6 სამგორის საარჩევნო ოლქის 58 უბანზე 30-მდე ბიულეტენი, რომელზეც გამოხატული იყო ამორჩევლის ნება, ბათილად იქნა ცნობილი. მე20 რუსთავის საარჩევნო ოლქის მე15 საარჩევნო უბანზე 3 ბიულეტენი, რომელზეც ასევე იკითხებოდა ამორჩევლის ნება, ბათილად ცნეს. მე12 გურჯაანის საარჩევნო ოლქის 29 უბანზე 12 ბიულეტენი არ იყო დამოწმებული რეგისტრატორების ხელმოწერით. სიაში ხელმოწერებთან დაკავშირებული დარღვევა დაფიქსირდა ვაკის საარჩევნო ოლქის 53 უბანზე, სადაც ამორჩეულს არასწორად მოწერილეს ხელი ნათესავის ნაცვლად. შემაჯამებელი ოქმების არასათანადოდ შედგენის ფაქტები, თერჯოლის საარჩევნო ოლქის 22 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით ხელმოწერების რაოდენობა შეადგენს 477, ხოლო გაცემული ბიულეტენების რაოდენობა 475, თუმცა არსებობს რეგისტრატორის ახსნა განმარტება, რომლის მიხედვით
თქვენ უსმენდით მიხეილ ბენიძეს, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორს და მან გამოაცხადა ცოტა ხნის წინ პარალელური დათვლის შედეგები, პარალელური დათვლისა, რომელიც განახორციელა ამ ორგანიზაციამ 800-მდე დამკვირვებელი ჰყავდა, ისვეც ჰყავს ამ არჩევნებზე, ყველაზე მრავალრიცხოვანად არის წარმოდგენილი ადგილობრივი ორგანიზაციებს შორის, დამკვირვებელ ორგანიზაციებს შორის და არამხოლოდ, და მან ამ ორგანიზაციამ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, შერჩევუნებრივია ყველა უბანზე ვერ იქნებოდა, უბნების რაოდენობა გაცილებით დიდი იყო, 800 შერჩია საარჩევნო უბნები და როგორც მიხეილ ბენიძემ განაცხადა, 99% არის დათვლილი იმ შედეგების, რაც მიიღეს მათ თავიანთი დამკვირვებლებისგან პარალელური დათვლის შედეგად და ასეთია შედეგები პარალელური დათვლისა. პირველ რიგში აქტივობა ამ მრჩევლების 46.6%-ია ისვედის თანახმად, რაც, ასე ვთქვათ, გავს ცესკოს მიერ გამოცხადებულ აქტივობას. რაც შეეხება შედეგებს, გრიგოლ ვაშაძის შედეგი არის 38.5%, ცდომილება 1%-ო, ყველა, ასე ვთქვათ, კანდიდატზე ცდომილება განსხვავებულია, ამას მოგვიანებით გავარკვევთ, თუ რით არის ეს გამოწვეული. ანუ პარალელური დათვლის შედეგები: გრიგოლ ვაშაძე 38.5%, სალომე ზურაბიშვილი 37.6%, დავით ბაქრაძე 11%, შალვა ნათელაშვილი 3.8%, დავით უსუფაშვილი 2.3%, ზურაბ ჯაფარიძე 2.2%, კახა კუკავა 1.3%. ყველა სხვა კანდიდატს აქვს 1%-ზე ნაკლები შედეგი. ბათილა ცნობილი ბიულეტინების რაოდენობა 3.2% იყო, პლუს მინუს 2%-ის ცდომილებით. ჩამოთვალა მიხეილ ბენიძემ რიგი დარღვევებისა, რომლებიც გამოვლინდა ამ დაკვირვების პროცესში. ეს გახლავთ პარალელური დათვლის შედეგები, 99%-ის დათვლის შედეგები. ასევე შეგახსენებთ, რომ ცესკოს აქვს დათვლილი 99.57% ხმებისა და ცესკოს მონაცემებით სალომე ზურაბიშვილს აქვს 38.76% ამომრჩეველთა ხმების, გრიგოლ ვაშაძეს 37.7%, მესამე ადგილზე დავით ბაქრაძე 10.97%, მიხეილ ბენიძე, ეს ცესკოს მონაცემებია, მიხეილ ბენიძემ კი განაცხადა, რომ პარალელური დათვლის შედეგები აჩვენებს, რომ მეორე ტური არის გარდაუვალი და მეორე ტური გამართება გრიგოლ ვაშაძისა და სალომე ზურაბიშვილის მონაწილეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებ სატელეფონო სტუმართან ერთად. ზვია დაბაშიძე, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, გვერთვება ახლა ტელეფონით გადაცემაში. ბატონო ზვიად, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, დილა მშვიდობის.
უნდა ცოტა უკან წავიდე, თქვენს ნათქვამს მოვიშველიებ, როცა ჯერ კიდევ ზაფხულში, ვიდრე ბევრი რამ გაირკვეოდა და საპრეზიდენტო არჩევნები რომ იქნებოდა კი ვიცოდით, მაგრამ ბევრი რამ იყო გასარკვევი. ჯერ კიდევ თქვენ მაშინ თქვით, რომ ქართული ოცნება საპრეზიდენტო არჩევნებში არ მიიღებს მონაწილეობას, ხარს დამოუკიდებელ კანდიდატს დაუჭერს, ან და სულაც პრეზიდენტის პოსტს, ასათვისებლად ოპოზიციას დაუთმობს. ამით ბევრი არაფერი შეიცვლებაო. იმავე აზრზე ხართ, რომ ბევრი არაფერი შეიცვლება იმის გულისხმობ არჩევნების შედეგით, რომელიც ჯერ კიდევ არ ვიცით და მეორე ტურს უნდა დაველოდოთ?
ბევრი არაფერი შეიცვლება იმ თვალსაზრისით, რომ თქვათ პრეზიდენტის უფლებამოსილება არ არის, თქვათ შეკვეცილია, ეს უფლებამოსილება იკვეცება, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია შეიცვალოს გარკვეულწილად სიმბოლური თვალსაზრისით, ან ეს იმ შემთხვევაში იქნებოდა, თქვათ, თუ ასე თქვათ ოცნება გადაწყვეტდა, რომ პრეზიდენტობის პოსტი დაეთმო ოპოზიციის. ხო, მე დღევანდელი არჩევნების შედეგებით ვერ გეტყვი, რამდენად მან დაუთმო შედეგები. ალბათ მან არ დაუთმო,
ესე იგი,
ხო, უფრო ესე იგი ხალხთან არის მომსახურება. თუ დათმობას დაგვეცემოდა საერთოდ, მაშინ უკვე სხვა კონფიგურაცია იქნებოდა, მაგრამ დღეს ეს ალბათ ამისმა უკოსპოში ამ შედეგებით არ შეიძლება. ჩვენაც ვიცხედავთ შეიძლება ამ შემთხვევაში ცოტა ფავორიტ არის ვითარება. ამიტომ სიმბოლურად აქვს მას მნიშვნელობა. აა შეიძლება იმიტომ მალე არის პრინციპში ხაზარენ მალე იქნება უკვე საპარლამენტო არჩევნების ბევრი დააგვაშორებს მას და თქვა ამ შემთხვევაში შესაძლოა მან გარკვეული ისეთ როლი ეთამაშოს შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებში თქვა ოცნების საწინააღმდეგოდ. აი ეს ერთადერთად შესაძლებელია ეს ასე მოხდეს, თუმცა ჯერ ადამიანთავრებულობა უნდა არჩევნები ნაჩვენებს არ მეორე ტური გამართლა ჯერ და ამიტომ
დიახ, ხო, რთულია საპროგნოზოდ, მე არ გთხოვთ პროგნოზს, ამიტომაც ნამდვილად, იმიტომ რომ გუშინდელი კენჭისყრის შემდეგ, როცა უკვე მეტნაკლებად გამოიკვეთა რაღაცა კონტურები, შედეგებს გულისხმობ რიგმა პოლიტიკურმა ძალებმა და შედეგით მესამე კანდიდატმა, პირველ რიგში ეს უნდა ვთქვათ, უკვე გამოუცხადა მხარდაჭერა გრიგოლ ვაშაძეს მეორე ტურისთვის. რაც ნიშნავს ეს ერთ-ერთზე არ აისახება მე მესმის შემდეგ ვთქვათ ამორჩეული მისივე ამორჩეულის აქტივობაზე გულისხმობ მესამე კანდიდატის თუ სხვების რომ ყველანი მივლენ და აუცილებლად ხმას მიცემენ იმ კანდიდატს ვისაც მათ ირჩეული უჭერს მხარს თუმცა რაღაც გავლენას ეს მაინც იქონიებს ალბათ შედეგზე მაგრამ ძნელია ახლა ამის პროგნოზი ამაში გეთანხმებით ბანო ზუიად ერთი რამ იყო ამორჩეულების წინ რამაც ეს შედეგი მოიტანა როგორც ჩანს ალბათ ესეც იყო რომ ესე ვთქვათ ეს არჩევნებიც არ იყო პროგრამების ხედვების და იდეების ჭიდილი. საერთოდ არც კი ვიცი თუ იყო ამისი ადგილი მთელ სიმ პროცესში, რასაც ვაკურდებოდით.
ესახმეთ როგორ არის ეს არც არის პრინციპში განსაკუთრებული იმ თვალსაზრისით თუ პრეზიდენტის ახალი თქვათ თანამდებობა რომ თქვა ეს განსაკუთრებით მას პროგრამულ ხედებს უნდა ეყუნალოდეს ის პრინციპში არ არის იმიტომ ის სიმბოლური მეთაური ხდება და ამიტომ მას არავითარ რეფორმირების თქვა რაიმე ასეთი ხედვების განსაკუთრებული უნარი აღარ იქნება თუმცა ფორმალურად რა თქმა უნდა მათი ეს პროგრამები გაწერილია მათ საერთაშორისო პროგრამებში მაგრამ მაგალითად ხა ეს ადო გრიგოლ ვაშაძის საერთაშორისო პროგრამა ნუ რასაც აგებული იყო სოციალურ საკითხებზე და ასე შემდეგ რაც თუ დაბრუნებული უნდა იყოს ესე პრეზიდენტის ახალი ნაცნობითარებით მაგრამ ნუ ეს ხდება ეთანხმებით ეს უფრო მაინც პირაული ჭიდილი იყო ეს უფრო მეტად მე ასე ვიტყოდი ეს იყო არა საპრეზიდენტო არჩევნები ამ შემთხვევაში ეს უფრო მეტად იყო ტესტი რამდენად შეიძლება დავინახოთ რომ პოლიტიკურ პარტიებისადმი რა განწყობა არის თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში პრაქტიკულად ყველა ამ შემთხვევაში საზოგადოების შუალედ ნაკლებად მაგრამ ოპოზიციული კანდიდატი უფრო მეტად პრინციპში ამ კუთხით ესე იგი ატარებდა წინა საარჩევნო კამპანიას პრინციპში ისინი ეუბნებოდნენ ამორჩეულს რომ მარტო ჩვენ კი არა თქვა ამ შემთხვევაში პირველი კანდიდატი კი არ გაიმარჯვებს ეს იქნება გარანტი შემდგომი ჩვენი გამარჯვებისა ის დაახლოებით რაღაც კონტექსტი ასეთი იყო შურაბის შემთხვევაში ეს არ იყო ასე ნუ გასაგები მიზეზების გამო მათ შემთხვევაში ეს ასე იყო და ნუ ამ შემთხვევაში ხა მეთუმეტეს აქ რაიმე წინა საარჩევნო პროგრამებთან დაკავშირებით ალბათ ნაკლებად ესე იგი რაიმე რომ ყოფილიყო და ეს ისედაც კიდევ უფრო ჩვენთვის არ არის დამახასიათებელი და მithumetes ახალ ისეთ თანამდებობებსაც რომელიც პრაქტიკულად თვითონ ბევრს არაფერს არ წვეთ თუმცა არის აგენტები სადაც პრეზიდენტს აქვს გარკვეული როლი მაგრამ ამის მიუხედავად მისი მოღვაწეობა ის არ ეფუძნება მაინც რაიმე თქვა იდეოლოგიურ პლატფორმას ან რაიმე რა თან ტიპის ასე თქვა სამოქმედო გეგმას თუმცა გასაგებია რომ ეს რაღაცა გეგმით ვითარდება მაგრამ ეს როგორც ჩანს მაინც ფორმალიზებული სახის არის უფრო იმ სახის არის რომ ესე იგი ნუ კანდიდატს უნდა ჰქონდეს რაღაც ასეთი საარჩევნო გეგმა წინასწარი პროგრამა მაგრამ რომელიც რეალურად არავითარ განსაკუთრებულ როლს არ ასრულებს თქვათ ის სტატამენტ კარიერულ წესებში თუმცა ასე თქვათ ან თქვათ ამოუშევილ მობილიზაციაში ეს უფრო მეტად გამოიკვეთა ხა ჩვენს არჩევნებში ასე რომ თქვათ ნუ ესე იგი საგარეო პოლიტიკაზე ეკეთებოდა ძალიან ხშირი აქცენტი ძირითადად უმთავრესად ამაზე იყო ორიენტირებული პრაქტიკულად ძირითადი კანდიდატების მხრიდან თუ კითხვა თქვა რა მსგავსება რა სხვაობა იყო მათ შორის ძირითად ისინი ხალხს უსვამდნენ რომ რაღაცა თითქოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტები არის განასხვავებს მათ თუმცა ყველა კანდიდატი გვეუბნებოდა რომ ყველა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მომხრე საქართველოსა და იქაც დეტალიზაცია ამ საკითხზე რა თქმა უნდა არ ხდება მაგრამ მაინც ცნობილია უცხოამოზრობიშვილი შეკრათ ომთან დაკავშირებით და მე შემდგომში მის საწინააღმდეგოდ უკვე თქვა აგებული კამპანია, რომ აი სწორედ ეს გახდა ალბათ ძირითადი წყალგამყოფი აი კანდიდატებს შორის და არაფერი სხვა განსაკუთრებული ეს აი
როგორც საარჩევნო პროგრამა. მან წამოწია თემა, რომელიც აქტუალური იყო მის შემდეგ პერიოდში, ძალიან ჩვენ გვახსოვს ეს პერიოდი და ეს განსჯამ საკითხის. მან წამოწია ეს პოლიტიკური ოპონენტზე, ასე ვთქვათ, დასარტყამად, თუმცა რომ იტყვიან მიუბრუნდა და შემდეგ მოუწია იმის გამიჯნა, რომ არა საქართველოს, არამედ მიხელ სააკაშვილმა დაიწყო საომარი მოქმედებები და აქ უკვე რომ იტყვიან, ასე ვთქვათ, ოპოზიციას უკვე ჩავლებული ჰქონდა და ხელიდან არ გაუშვია. ეს არგუმენტი, რაც ჩვეულებრივი და მოსალოდნელი ამბავი იყო სავსებით. მართალი ბრძანეთ, ხომ ძირითადი კანდიდატები გულისხმობ წინასწარ მეტნაკლებად რეიტინგებით ხომ ცნობილი იყო, ვთქვათ, უფრო რეიტინგულები ვინ იყვნენ, ყველანი აცხადებდნენ და აცხადებენ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე, ამარჩევნის პრიორიტეტულობაზე. თუმცა როცა მე მომეცა საშუალება უმრავლესობა მათგანთან საუბრის, ხო, როდესაც დეტალებზე ეკითხები, რომ რას გააკეთებს, ვთქვათ, იგი თუკი პრეზიდენტი გახდება, რადგან სწორედაც საგარეო ასპარეზზე ეთქმის სიტყვა საქართველოს მომავალ პრეზიდენტს, ნაკლებად იყო, არ იყო ისეთი ნათელი, აი რა ტიპის, როგორ რა აქტივობის ფიგურად წარმოედგინა თავი, აი რა ვთქვათ, რას მესმის, რომ ეს არ არის ადვილი წარმოდგენა ამისი, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია, აი რა რა მიმართულებით თვლიან კანდიდატები საჭიროდ თავიანთ აქტივობას, თავიანთ როლს რა შეხედავენ. თორემ ნაკლებად რეიტინგული კანდიდატებისგან ბევრნაირი რამ მოვისმინეთ ეს კიდევ ცალკე
საუბრია. ხო, ეს სამწუხაროდ გეტახმებით, ეს უბრალოდ ასე ერთო, რომ სამწუხაროდ ხო ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ შესაძლებელია არა რეიტინგულ კანდიდატებს ჩვენ შედარებით მოუძიოთ, ასეთ ეს ვითარება რაღაც საკითხებს მომხდარებას უნდა გკათო, სამწუხაროდ ჩვენ ყავს არა კვალიფიცირებული პოლიტიკური ელიტა და არა კვალიფიცირებული პოლიტიკური კადრები. ამიტომ არის რომ შე შემთხვევაში ისინი გარკვეულ საკითხებს დეტალებს გარკვეულ განას კითხავს იკავებენ. ამისგან რაღაცნაირად თითქოს თვლიან, რომ ეს არ არის ძინავის ფიქრი, ამაზე ფიქრი საჭირო, ამაზე განჟიერ საჭირო და მეორე შემთხვევაში თანამდებობის დაკავების მერე შეიძლება ჩავხედოთ ვითარებას და რასაც ვიკარნახეს პრაქტიკა, იმის შეხედ მოვიქცე და დაახლოებით რაღაც ასეთი განწყობების უფრო შონა ჩვენს პოლიტიკურ ელიტაში. ამიტომ აი თქვენაც ზანეთ ახლა სულაც ვარტებულად ეს ჩავთავოთ, რომ აი თანამედროვე ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი ნაკლოვანება და ამიტომ ხშირ შემთხვევაში თქვათ ის, რომ კითხვა იმაზე, რატომ შეიძლება საქართველოს სწრაფად განვითარება და ის ან სწრაფად წარმატებული ქვეყანა არ გახდეს, უფრო მეტად ვიდრე ვარ, თქვათ, რა ერთ-ერთი მიზეზი არის, თქო, არის სამწუხაროდ არც თუ მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პოლიტიკური ელიტა. ახლა რა თქმა უნდა, კონკრეტული პიროვნებები ან პოლიტიკური ელიტები შესაძლებელია ჩვენ ყავდეს მაღალი კვალიფიკაციის, ან ისინი კონკრეტული პიროვნებები არიან, რომლებიც გუნდურ თამაშში თუ არაფერს არ წყვეტენ როგორ ჩანს. და ამიტომ ესე იგი, მაგდან ჩვენ აი ესე რაღაც კვალიფიცირებულ კიდევ ერთხელ პასუხებს შე შემთხვევაში ვერ ვიღებთ. აი გასაგებია, შეიძლება პოლიტიკოსთან თავი არის რაღაც საკითხებზე პასუხის განცხადება დეტალურად ეს ხდება ჩვენ ვერ მოვლენა, მაგრამ ну არის ვითარება, რომელსაც უბრალოდ თავი არ უნდა არიდოს და პირიქით უნდა უთხრას მის მოსახლეობას, რომ ამატო იმ გაფაშეთვაში კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ ვისთან და რასთან გვექნება საქმე, რა ვითარებასთან გვექნება საქმე. თორე ხა ისა მომავალი საქართველოსი კარგი უნდა იყოს და გამწყენებული და მშვენიერი და ბედნიერი ეს ყველა კანდიდატი შეიძლება არის თქმა ასე ეს ამას არაფერი განსაკუთრებული წოდა და განათლება არ ჭირდება. ამ შემთხვევაში კი გეთახმებით, რომ ეს არის ჩვენი ელიტის სამწუხარო ნაკლოვანება და ამიტომ ნუ ჩვენ ვიმკით ახლა მთელი ქვეყანა ამ ნაკლოვანებას სამწუხარო რეალობაში რანსალფოთ ასეთე ჩვენ რეალობა.
ანუ ზუსტად ჩვენ აი გუშინ ღამით ქონდა ესე ვთქვა გვიანი ღამის პროგრამა და ბევრი სტუმარი იყო, მსჯელობდით და გადაცემის ბოლოს უკვე მივხვდი, რომ ძირითადად ეს მსჯელობა უკავშირდებოდა იმას, თუ რა რომელ პოლიტიკოს რა სურდა და რას მიაღწია და რა სურათი იხატება. თუმცა ჩვენ ასე ვიცით თეორიაში, რომ ამ ესე ვთქვა არჩევნებში და დემოკრატიულ სახელმწიფოში მთავარი არის ხალხი, მთავარი არის ამომრჩეველი. თქვენ და რა დაინახეთ თელს ამ პერიოდში, ვის კი არა და აინტერესებდათ პოლიტიკოსებს რასურს ამომრჩეველს ამ კონკრეტული არჩევნების წინა პერიოდში?
არა, მე ვიტყოდი რომ არა. სამწუხაროდ ეს ჩვენ თა პოლიტიკოსებს ნაკლებად აინტერესებს, ხომ რაღაც საკუთარი ხიბლში არიან ხოლმე განხეული, რაღაცნაირად ფიქრობენ რომ მათი თქვათ ის იმ ამინდელი ვითარება როგორ ვითარებას ისეც ისინი ცხოვრობენ აი ესე ცხოვრობენ დანარჩენი ქვეყანაში აი ესე აზროვნებს დანარჩენი ქვეყანაში და ეს ასე არ არის სამწუხარო აი წამდელი თემა უნდა გავაგრძელო ხანდო ჩვენთან ეგრეთ წოდებული ეროვნული ტიპის პოლიტიკოსები არ აკალებდნენ ეროვნში რაზგულის ხო რაღაცა პათეტიკას თქვა და რაღაც გადამეტებულ პატრიოტიზმის გულზე მიხის წერა რომ ფიქრობ ესეი პოლიტიკოსები რომელიც მართლა შესაძლებელია ფიქრობდეს საკუთარ ქვეყანაზე, რომელსაც მართლა შეიძლება ეფიქროს ამაზე ცხოვრებაში და არ ეფიქროს ხოლმე საკუთარ პოლიტიკურ პარტიასა თუ კარიერულ წესს, პარტიის წარმომადგენელსა თუ კარიერულ წესსაც. გასაგებია ხა ჩვენ ძალაუფლებას და მოხსნა გასაგებია ადამიანის პირად ამბიციებთან გვაქვს საქმე ყველა ქვეყანაში ასახთან, მაგრამ არის რაღაცა ზღარი, რომელიც ზღრის იქითაც პოლიტიკურ მარცხს და უნდა დააკონტროლოს საკუთარი ფიქრების და მოქმედებების, მე ასე ვიტყოდი. საკუთარ ჩვენს ვითარებაში როგორც ჩანს რა გადის პოლიტიკოსები უფრო და უფრო შორდებიან საკუთარ მოსახლეობას და უფრო და უფრო შემოში ჩვენ გვაქვს ის ვითარება რომ გაუცხოება ხელისუფლების მოსახლეობას შორის რაც ზოგადად სახელმწიფო მრისთვის არის ცუდი და რა თქმა უნდა მეტყოდეს დემოკრატიული სახელმწიფოს ძალიან ცუდი იგი აღნიშნავს ეს მოხდება რა ახლა ნახოთ ნახოთ ამორჩეული არმევი და დიდწილად არჩევნებზე ეს იმას ნიშნავს რომ მოსახლეობის ნახევარიც კი არ მოსულა ხა წარმოიდგინეთ იმ ნახევრის გარკვეულმა პროცენტმა მისახმა რაღაც რომელიმე კანდიდატს. ნუ ესე იგი რეალურად ქვეყნის მოსახლეობის აბა დაახლოებით 20% აირჩევს შემდგომში ჩვენს პრეზიდენტს. მეტყვეთ ტურის პერ შეიძლება 20% არის. ესე რა გამოვიდა რომ დემო ერთხელ შეგვაქვს, მაგრამ ფაქტობრივად ვითარება ხალხი არჩევს შეიძლება აირჩევს.
ზუსტად.
ამაში დიდი ამაში დიდი როლი აქვს ჩვენს პოლიტიკოსებს ნახა ეს იქნებიან ხა მართველი პარტია თუ ოპოზიციური პარტია შეიძლება ეს თანაბრად პასუხისგებელი არიან მე ვიტყოდი რაღაც რაძრო გადის ესე იგი მემელა ეს არის პერიოდები სადაც პოლიტიკას ის შეგვიძლია უახლოვდება მოსახლეობას უფრო რაღაც კრიტიკულ მომენტებში მაგრამ შემდგომში ეს ეგრეთ წოდებული სტაბილურობის პერიოდში ესე იგი პოლიტიკოსები თითქოს ფიქრობენ რომ მათ მიაღწიეს ესე იგი საკუთარ დასახულ მიზნებს მათ ესე იგი ხალხი დასუკრავს ისინი ყოველთვის ყოველს მოეწონებათ და შეგვიძლია ნელ-ნელა ამ მოსახლეობასთან კონტაქტს კარგავენ და კარგავენ იმ თვალსაზრისით რომ ისინი კი ბატონო რაღაც რეფორმებს ახორციელებენ მაგრამ ძალიან შეიძლება ჩვენს ვითარება შეცხოვრო ის რეფორმა კონკრეტული ხალხის მოთხოვნას ესე იგი არ არის მასთან ახლოს ეს უფრო რაღაც პოლიტიკოსთან გამოგონილ რეფორმებს გავს რომლებიც საიდანაც არ ვიცი, საიდან არის ხოლმე ეს მოტანილი, მაგრამ ყოველშვიდში რეალობიდან ამოზრდილი ის არ არის. ამიტომ მე შემდგომში ჩვენ გვაქვს აი მოდმოდ ყოველი არჩევნების შემდეგ რაღაცა სიურპრიზები შევხედავთ ხოლმე. და ეს სიურპრიზები ხშირად ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის კი ბატონო ერთხელ შეიძლება კარგი იყოს, აი დემოკრატიის კუთხის ესე იგი დემოკრატიის განვითარების ხელშუწყობში რაღაცა მრავალფეროვნებას ხელშუწყობს, მაგრამ მეორე თვალსაზრისით მოდმევი სიურპრიზი ეს პოლიტიკური სისტემის სტაბილურ განვითარებას ხელს უშლის. ამიტომ ესე იგი ამაში კიდევ ერთხელ ესე სადანაუთო ცნობილი კიდევ უფრო ჩვენი პოლიტიკოსები არიან ნამდვილად დამნაშავენი რადგანაც კიდევ ერთხელ მათი შეხედულებების შეერთ არ ემთხევა მოსახლეობის უმრავლესობის განწყობებს რომ ნუ მაგალითად ვერ ხედავენ სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკოსები ვერ აღიქვამენ ალბათ რომ აი სიღარიბე და სიღატაკი არის ამ ქვეყნის აი ფუნდამენტურზე ფუნდამენტური მეტი
და ამაზე კი ხო ამაზე ყველაზე ხო
არ რეაგირებს არავინ
ყველაზე ნაკლები იყო
შეიძლება
კი
ანტონო ესე იგი გვაქვს მე შედეგები რაც გვაქვს თქვა და ყოველშვის პოლიტიკოსები რაც ყავს ნუ ვერებს ყოველშვის დე უყავს ვერებს გერიჭო
ანოზია ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა დღეს და იმეც ვიტოვებ შევხვდებით მალე სტუდიაშიც ზვია დაბაშიძეს დიდი მადლობა საუბრისთვის პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი გვერთვებოდა ტელეფონით და ვლაპარაკობდით მიმდინარე არჩევნებზე პოლიტიკურ სურათზე იმაზე ბოლო ნაწილში უკვე რამდენად აინტერესებს ის თუ რასურს ამომრჩევლს დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტას ამ თემაზე მსჯელობას ჩვენ გავაგზავნებთ მომავალ ეთერებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 33 წუთია საქართველოსში ჩემი ცოდვა უნდა ვაღიარო 3 წუთით გადავაცილი ახალი ამბების დროს ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს
დღეს დილით ინდონეზიაში კატასტროფა განიცადა ავიაკომპანია Lion Air-ის სამგზავრო თვითმფრინავმა Boeing 737-მა, რომელშიც 188 ადამიანი იმყოფებოდა. ინდონეზიის ხელისუფალთა ინფორმაციით სამგზავრო თვითმფრინავთან კავშირი შეწყდა ჯაკარტის აეროპორტიდან აფრენიდან 13 წუთში. Boeing-ი ზღვაში ჩავარდა კუნძულ იავის დასავლეთ სანაპიროსთან. კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. თვითმფრინავი შიდა რეისს ასრულებდა ჯაკარტიდან ქალაქ პანკალინანგის მიმართულებით ავიაკატასტროფის რაიონში სამძებრო სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა უბნების თითქმის 100% მონაცემები, კერძოდ 99.57% შედეგების თანახმად საპრეზიდენტო არჩევნებში დამოუკიდებელ კანდიდატს, ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ სალომე ზურაბიშვილს აქვს ხმების 98.66% და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილ გრიგოლ ვაშაძეს 17.7%. ამავე მონაცემებით ევროპული საქართველოს კანდიდატს დავით ბაქრაძეს ხმა მისცა 10.97%, ლეიბორისტთა ლიდერ შალვა ნათელაშვილს 3.76%, გირჩის კანდიდატ ზურაბ ჯაფარიძეს 2.26%, ასეთივე მაჩვენებელი აქვს წინასწარი მონაცემებით შენაბის მოძრაობის ლიდერს დავით უსუფაშვილს, თავისუფალი საქართველოს კანდიდატს კახა კუკავას ხმა მისცა 1.33%. დანარჩენ კანდიდატებს ხმების 1%-ზე ნაკლები აქვთ. 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში სულ 25 კანდიდატი მონაწილეობდა, კენჭისყრაში კი მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა 9%-ზე ნაკლებმა 46.74%. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა ხმების პარალელური დათვლის შედეგები, რომლებიც ეფუძნება ორგანიზაციის დამკვირვებლებისგან მიღებულ მონაცემებს. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის მიხელ ბენიძის ინფორმაციით, 28 ოქტომბრის არჩევნებში პარალელური დათვლის მიხედვით გრიგოლ ვაშაძეს ხმა მისცა 18.5%, ხოლო სალომე ზურაბიშვილს 27.6%. ამასთან არჩილ ბენიძის განმარტებით, სამართლიან არჩევნებს არ შეუძლია დარწმუნებით თქვას, რომელია პირველ ადგილზე. გრიგოლ ვაშაძის მიერ მიღებული ხმების პროცენტული მაჩვენებელი მერყეობს 27.5%-სა და 29.5% შორის, ხოლო სალომე ზურაბიშვილის მიერ მიღებული ხმების პროცენტული მაჩვენებელი 26.7%-სა და 18.5% შორის ინტერვალში. სტატისტიკურად თანაბარი ალბათობითაა შესაძლებელი, რომ შედეგი იყოს ინტერვალის ნებისმიერ წერტილში. იმის გათვალისწინებით, რომ ორი კანდიდატის შედეგების ინტერვალები ერთმანეთს კვეთს, სამართლიან არჩევნებს არ შეუძლია დარწმუნებით თქვას, თუ რომელი კანდიდატია პირველ ადგილზე და რომელი მეორეზე, განაცხადა მიხელ ბენიძე. ამასთან, ორგანიზაცია შეუძლია დარწმუნებით განაცხადოს, რომ 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში 50% პლუს 1 ბარიერი არცერთ კანდიდატს არ გადაულახავს და გამარჯვებული გამოვლინდება მეორე ტურში, რომელიც გაიმართება გრიგოლ ვაშაძესა და სალომე ზურაბიშვილს შორის. 28 ოქტომბერს ჩატარებული საკრებულო შუალედური არჩევნების წინასწარი შედეგებით თერჯოლაში ხმების 50.45%-ით გაიმარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი ბარათაშვილმა, ხოლო სამტრედიაში გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშიას კანდიდატმა აკაკი მინაშვილმა. მათ გარდა არჩევნებში მონაწილეობდნენ ევროპული საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატები და ასევე ერთი დამოუკიდებელი კანდიდატი. შუალედური არჩევნები ამ ორ ოლქში მას შემდეგ დაინიშნა, რაც 2017 წლის თვითმართლობის არჩევნების შემდეგ თერჯოლაში გამარჯვებული მანუ ჩარფანჯულიძე მერის მოადგილე დაინიშნა, სამტრედიის საკრებულოს დეპუტატმა კი ლაშა რუსიამ კი უფლებამოსილება საკუთარი სურვილით შეიწყვიტა, ორივე მათგანი ქართული ოცნებიდან იყო არჩეული.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებ მდილის საუბრებს უძღვები დღეს გადაცემას. ნინო გელაშვილი, სულ ცოტა ხანში დაიწყება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მორიგი ბრიფინგი. მანამდე კი გეტყვით, რომ დღეს დილით ცნობილი გახდა ხმების პარალელური დათვლის შედეგები, როგორც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ ხმების პარალელურმა დათვლამაც, ისევე როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ამ წუთამდე გასაჯა რობულმა შედეგმა აჩვენა, რომ არც ერთ კანდიდატს პრეზიდენტობისა არ მიუღია ამომრჩეველთა ხმების 9%-ზე მეტი, ანუ 50% პლუს 1, და შესაბამისად მეორე ტური იქნება ოფიციალურად ჯერ არ გამოცხადებულა, თუმცა ხმების პარალელური დათვლის შედეგებით ისფედის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მეორე ტურში ერთმანეთის კონკურენტები იქნებიან გრიგოლ ვაშაძე და სალომე ზურაბიშვილი 38.5%-ია გრიგოლ ვაშაძის მაჩვენებელი პარალელური დათვლის შედეგად სალომე ზურაბიშვილისა 37.6 ცდომილება გრიგოლ ვაშაძის შედეგის არის პლუს მინუს 1% სალომე ზურაბიშვილის შედეგისა პლუს მინუს 9% და ამდენად ეს ასე ვთქვათ ცდომილება იძლევა გარკვეული ვარირების საშუალებას, თუმცა დიდი განსხვავება არ არის, როგორც ხვდებით, ერთმანეთს ფარავს და შესაბამისად აი ამ პროცენტების პარგლებში განსხვავდება ერთმანეთისგან. მესამე ადგილზე 11%-ით არის დავით ბაქრაძე, პარალელური დათვლის შედეგებია ეს. ახალი მონაცემი ჯერჯერობით გულისხმობ დილის შემდეგ ცესკოსი არ არის, კვლავაც 99.57%-ია ხმების დათვლილი, ძალიან ცოტა დარჩა დასათვლელი, როგორც ხვდებით. და ცესკოს მონაცემებით სალომე ზურაბიშვილს აქვს 38.86%, გრიგოლ ვაშაძეს 37.7%. დღეს გამოქვეყნდება ასევე უკაცრავად დღეს განცხადებას გააკეთებს სამის ნახევარზე ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის და ევროპარლამენტის საერთაშორისო დამკვირვებელთა მისია. წინასწარ მოხსენებას ან ასე ვთქვათ განცხადებას წარმოადგენენ ისინი. დღეს გაიმართება ასევე დღის მეორე ნახევარში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დამკვირვებელთა დელეგაციის პრესკონფერენცია, შეაფასებენ არჩევნების დღის მიმდინარეობას და პოლონეთის რესპუბლიკის სეიმის და სენატის სადამკვირვებლო მისია გეგმავს ასევე პრესკონფერენციას დღეს თბილისში. ასე რომ დღეს მოვისმენთ დღის მეორე ნახევარში საერთაშორისო დამკვირვებლების შეფასებებს, პირველად შეფასებებს საქართველოში ჩატარებული არჩევნებისა. მოკლედ, წუხანდლიდან არის ძალიან მრავალფეროვნება ციფრებისა ყველა ეთერში და მათ შორის ჩვენს ეთერშიც. მესმის, რომ ამისგან შეიძლება ადამიანს თავი გაგისივდეს, ამის მოსმენისგან ამდენი მონაცემის, თუმცა სურათი ყველაფერი ეს მიუთითებს იმაზე, სურათი გამოკვეთილია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იქნება. 2018 წლის არჩევნებში იქნება მეორე ტური, რომელიც 1 დეკემბრამდე უნდა გაიმართოს. არჩევნების პირველი ტურის შედეგების გამოცხადებიდან 2 კვირის ვადაში კვირა დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ ეთერს და ვაგრძელებ კვლავ სატელეფონო ჩართვით. ირმა პავლიაშვილი, საიას აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სატელეფონო ჩართვის სტუმარი. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით,
სალამინინო. და სმენელს ვთხოვ, რომ საუბრის დროს უნდა გვირეკავთ, ხარვეზი იქნება ეთერში. ვიცი რა ასე ვთქვათ, გადაღლის რა ხარისხში შეიძლება იმყოფებოდნენ ახლა საერთაშორისო, კი არა, და ადგილობრივი მეთვალყურეები. ირმა, ერთი წუთით უნდა გთხოვოთ ეთერში, მინდა შევიყვანოთ ცესკოს ბრიფინგი, თქვენც მოусმინეთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბრით.
Და საარჩევნო პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს, საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომლებიც აკვირდებოდნენ საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობას და ხელი შეუწყვეს ამ პროცესის გამჭვირვალედ პროფესიულ დონეზე წარმართვას. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო საარჩევნო ადმინისტრაციის თითოეულ თანამშრომელს, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებს, რომლებმაც დაუღალავად იმუშავეს უწყვეტ რეჟიმში, მოიმსახურნენ ამომრჩევლებს და ასახეს მათი ნება არჩევნების შედეგებში. საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების დღემ საარჩევნო უბნებზე ძირითადად 7 გარემოში ჩაიარა და განსაკუთრებულ ინციდენტებს ადგილი არ ჰქონია. გარდა ცალკეული პროცედურული ხასიათის დარღვევებისა, რომელთა უმრავლესობაზეც საარჩევნო ადმინისტრაციამ ადგილზევე მოახდინა პისიერი რეაგირება. ამასთან, ნებისმიერ ფაქტსა თუ საკითხს ადმინისტრაცია განიხილავს კანონით დადგენილ ვადებში და ცხადია, შემდგომშიც ექნება შესაბამისი რეაგირება. ყველა საარჩევნო უბანი დილის 8 საათიდან მზად იყო ამომრჩეველთა მისაღება და ამომრჩეველებს მთელი დღის განმავლობაში საკუთარი ნების გამოხატვა თავისუფლად შეეძლოთ. საღამოს 20 საათზე ყველა საარჩევნო უბანი კანონის შესაბამისად დაიხურა. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ ხმის დაფლის პროცედურა დაიწყო. საუბნო შემაჯამებელი ოქმების შედგენისა და საარჩევნო უბანზე ყველა კანონით გათვალისწინებული პროცედურის დასრულების შემდეგ ოქმები მიეწოდებოდა შესაბამის საუკუ საარჩევნო კომისიებს, რომლებიც უმოკლეს ბადებში ტვირთავდნენ საარჩევნო მართვის სპეციალურ ელექტრონულ პროგრამაში. ამასთან ცესკომ ოქმების გამოქვეყნება იმავე ღამეს შედეგების ვებგვერდზე დაიწყო 22 საათიდან. ჩვენ კენჭისყრის პროცესის დასრულებიდან სულ რამდენიმე საათში გავაცანით საზოგადოებას არჩევნების წინასწარი შედეგები 512 უბნის მიხედვით. საუბნო შემაჯამებელი ოქმები მთელი ღამის განმავლობაში ოპერატიულად ითვირთებოდა CSGO-ს ვებგვერდზე results.cs.gov.g. რაც შეეხება ამ უჩელთა საერთო რაოდენობას, იგი შეადგენდა 3,518,867-ს, რომელშიც ასევე შედიოდნენ საზღვარგარეთ არჩევნებისთვის რეგისტრირებული პირები. მათ შორის 14,795 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საზღვარგარეთ მისამართზე რეგისტრირებული მოქალაქე. 28 ოქტომბრის 20 საათის მდგომარეობით კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 1,627,956 ამომრჩეველმა, რაც საერთო რაოდენობის 46.74%-ია. ახლა კი გაგაცნობთ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების წინასწარ შედეგებს. ამ დროისთვის დათვლილია 3,703 უბნის მონაცემი, რაც წარმოადგენს თითქმის უბნების 100% და წინასწარი შედეგები შემდეგი გახლავთ. ნომერი 1 მიხეილ ანთაძე 1,074 ხმა 0.7%. ნომერი 2 დავით ბაქრაძე 174,699 ხმა 10.97%. ნომერი 4 ვახტანგ გაბუნია 1,948 ხმა 0.12%. ნომერი 5 გრიგორ ბაშაძე 601,175 ხმა 37.74%. ნომერი 10 შალვა ნათელაშვილი 49,805 ხმა 3.75%. ნომერი 13 ზვიად მეხატიშვილი 713 ხმა 0.4%. ნომერი 17 გიორგი ლილუაშვილი 192 ხმა 0.6%. ნომერი 18 აკაკი ასათიანი 2002 ხმა 0.13%. ნომერი 21 კახა კუკავა 21,207 ხმა 1.33%. ნომერი 22 ოთარ მეონარგია 663 ხმა 0.4%. ნომერი 23 ირაკლი ბორგაძე 542 ხმა 0.3%. ნომერი 25 დავით უსუფაშვილი 16,005 ხმა 2.26%. ნომერი 27 ზვიად ბაღდავაძე 488 ხმა 0.3%. ნომერი 28 მიხეილ სალუაშვილი 2,979 ხმა 0.19%. ნომერი 30 ზვიად იაშვილი 444 ხმა 0.3%. ნომერი 31 თამარი ცხორაგაული 4015 ხმა 0.25%. ნომერი 35 გელა ხუციშვილი 1623 ხმა 0.1%. ნომერი 36 ზურაბ ჯაფარიძე 15971 ხმა 2.26%. ნომერი 40 ლევან ჩხეიძე 2,986 ხმა 0.18%. ნომერი 48 სალომე ზურაბიშვილი 615,403 ხმა 38.63%. ნომერი 49 ბესარიონ თეთიაშვილი 3,000.
ეს იყო თამარ ჯვანია, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და მან გამოაცხადა არჩევნების 28 ოქტომბერს გამართული კენჭისყრის წინასწარი შედეგები და მან თქვა, რომ დათვლილი თითქმის დასრულებულია შედეგების მიღება არჩევნების დღის კენჭისყრისა. 99.95% დათვლილი ხმების და შედეგი არის ასეთი, ცესკოს წინასწარი მონაცემებია: გრიგოლ ვაშაძე 37.74%, სალომე ზურაბიშვილი 18.63%, დავით ბაქრაძე 10.97%, ირმა პავლიაშვილს ბოდიშს მოვუხდი, შევაყოვნე საიას აღმასრულებელი დირექტორია სატელეფონო ხაზზე. ბუნებრივია, ჩვენ შედეგებს ვერ შევაფასებთ თქვენთან. ხაზზე ხართ, ირმა? შედეგების შეფასებას პოლიტიკურ არჩევნებით ახლა არჩევნების დღეზე მინდა კითხოთ, არ მოგვეცა საშუალება გუშინ უკვე გვიან ღამით თქვენთან გასაუბრების, როგორი დღე იყო ეს საიას დამკვირვებელთა შეფასებით?
მადლობა ნინო, ერთიანობაში რომ შევაფასოთ, ამომრჩევლებს მშვიდ გარემოში მიეცა საშუალება, რომ დაეფიქსირებინა თავისი ნება და ის დარღვევები, რომელიც ჩვენმა დამკვირვებლებმა დილის 8 საათიდან 8 საათამდე ხმის მიცემის პროცესში დააფიქსირეს, პროცედურულ საკითხებს შეიცავდა და ეს იყო იგივე მარკირების პროცედურის დაუცველობა, პირადობის მოწმობის გარეშე ხმის მიცემის მცდელობა, ასევე რიგი საკითხები, მაგალითად მნიშვნელოვანი დარღვევაც იყო, როდესაც ბიულეტენის გატანა მოხდა გარეთ, ეს ერთ ბიულეტენ შეეხებოდა, ასევე როდესაც გორში შიდა ქართლში მივიდა ამომრჩეველი, რომელსაც სურდა, რომ თავის შვილის ნაცვლად მიეცა ხმა, რისი უფლებაც არ მისცა ბუნებრივია საარჩევნო ადმინისტრაციამ, თუმცა შემდგომ ან სამაგიდო სია დააზიანა. გადაიამ პროცედურული და რიგი საკითხებისა დაფიქსირდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი დარღვევა. ერთი, როდესაც უკვე ტენდენციური სახე შეიძინა ამომრჩევლის სავარაუდო კონტროლმა, როდესაც მიმდებარე ტერიტორიებზე იმყოფებოდნენ კოორდინატორები და პერსონალურ ინფორმაციას ამუშავებდნენ, ადამიანებს შემდგომ მობილიზებას ახდენდნენ ამომრჩევლები და ეს ამომრჩეველი შემდგომ მიდიოდა უბანზე. საინტერესო ტენდენცია და რაღაც სახეცვლილება ფორმაციაც კი გაიმცადა წინა არჩევნებისგან განსხვავებით, როდესაც უკვე ქართული ოცნების შტაბიდან, სალომე ზურაბიშვილის შტაბიდან უფრო სწორედ, ხდებოდა პირად ნომრებზე დარეკვა და ამომრჩევლების მობილიზება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე თუ 2017 წლის არჩევნებს გავაანალიზებთ უკვე წელს, გარკვეულწილად ამომრჩევლის პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს და შემდგომ მობილიზება და ამ შემთხვევაში იკვეთება გარკვეულწილად ამომრჩევლებზე კონტროლი. ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით არჩევნები, ეს არის უფლება და კონსტიტუციური უფლება ადამიანის მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ კონტროლი განახორციელოს ამომრჩევლის ნებაზე და მისი ნების ფორმირებაზე. თუმცა რიგ შემთხვევებში სწორედ იკვეთებოდა მსგავსი ფაქტები, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდეს არა მხოლოდ უშუალოდ კენჭისყრის სახში პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების საკითხი, რომელიც წლის შემდგომ მოხდა, არამედ იგივე მიმდებარე ტერიტორიაზე და ეს ასე უკვე დგას წინა საარჩევნო პერიოდში, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ეს პროცესი, საარჩევნო პროცესი არ არის მხოლოდ კენჭისყრის დღე და ერთიანობაში, როგორც წინა საარჩევნო პროცესია, ასევე უკვე შუშოთ კენჭისყრის დღე უნდა განვიხილოთ სწორედ ნების ფორმირებისა და შემდგომ უკვე ამომრჩევლის ნების დაფიქსირების საკითხი ერთობლიობაში. ამის გარდა ასევე დაფიქსირდა რიგი მნიშვნელოვანი და არსებითი დარღვევა, მაგალითად ამომრჩევლის მოსყიდვა, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიის მდებარე ტერიტორიაზე ადგილის კონდა სწორედ ფულის გადაცემას. სავარაუდოდ შეიძლება მოიცავდეს სისხლის სამართლის ნიშნებსაც, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ შემდგომ აუდიტის სამსახური დაინტერესდეს მსგავსი ფაქტებით და შეფასება მოხდეს.
აი, როცა ასეთი ხდება, მეღალბატონო ირმა, ამის შესახებ მხოლოდ თქვენი ორგანიზაცია არ ლაპარაკობს მოსყიდვის, სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებს გულისხმობ, რისი აღნუსხვა, რა სახით აღნუსხვა მოასწარით თქვენ ასეთი ფაქტებისა? ვიცით რომ მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ვერ მოასწრო გადაღება. აი რა შეიძლება ამ დროს გააკეთო, ან რა უნდა გამოიძიოს და როგორ აუდიტის, ან მოიკვლიოს აუდიტის სამსახურმა?
ახლა ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ დამკვირვებელი, რასაც შეესწრო საუბარი იყო იმაზე, რომ გარკვეული თანხის გადაცემა ხდებოდა, თუმცა ვთქვათ, მიზანის იდენტიფიცირება რთული იყო. მიზნით ხო ჩვენ იგივე წინა წელს ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ადამიანები შემდგომ თქვენს უშუალოდ ამ მდებარე ტერიტორიაზე, როდესაც იმყოფებოდნენ და ის თანხის გადაცემა მოხდა, ვალი დაუბრუნა მეორე ადამიანს. ამიტომ
ვალის დაბრუნების დღე იყო.
კი ბატონო, ცოტა რთულია გეთახვებით იდენტიფიცირება მოახდინო რეალურად, თქვა მიზანი იყო თუ არა გამოკვეთილი და შემდგომ რა მიზნით მოხდა თანხის, თუმცა რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სწორედ ადგილი ჰქონდა ამჩვევ და წინაიდან. მაგალითად მეორე შემთხვევა რომ მოუყვეთ სმენელ, როდესაც ამომრჩეველი გამოდიოდა გარეთ, უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ის მიდიოდა კონკრეტულ მანქანასთან, ტელეფონით აჩვენებდა სავარაუდოდ ფოტოს და შემდგომ ვთქვათ, ხდებოდა ამ მოვლენების განვითარება და საყურადსაღებოა, რომ ყოველი ამომრჩეველი გამოსულია მანქანიდან, რაც ჩვენმა დამკვირვებელმა უბნიდან, რაც ჩვენმა დამკვირვებელმა იმ ეტაპზე დააფიქსირა, მიდიოდა ამ მანქანასთან კონკრეტული რაღაც მიზნიდან გამომდინარე. ხო, ეს ისე არ მოხდებოდა, რომ თქვათ, რაღაც ან ერთი რადიო რაღაც მოვლენა ყოფილიყო, ეს იყო რაღაც აი პერიოდის განმავლობაში პერმანენტულად გრძელდებოდა ამომრჩეველი, რომელიც გამოდიოდა, მიდიოდა და თქვათ რაღაც თქვათ შემდგომ უკეთ არ იმართებოდა საუბარი. ნათალია, ჩვენ არ მეგვეცე საშუალება, რომ ახლოს მისულიყავთ იმენდად, თუმცა თქვათ ჩვენ დამკვირვებელი მივიდა შემდგომ უკვე თქვათ ეს ადამიანები გაიფანტნენ, თუმცა ხო ვარაუდი და ისტორიად გვაქვს იმ მიმართულებით, რომ ადგილი ჰქონდა ამომრჩევლის მოსყიდვას. სხვა ძირითადი პრობლემები, რომელიც გამოიკვეთა, მაგალითად მარნეულში იყო, როდესაც ჩვენს დამკვირვებელს შეეზღუდა უფლებამოსილების განხორციელება მთელი დღის განმავლობაში იმ კონკრეტულ უბანში და საუბარი 59 უბანზე. მარნეულში გარკვეული პროცედურული დარღვევები მიმდინარეობდა და ჩვენმა დამკვირვებელმა რამდენჯერმე მითითება მისცა, თუმცა ბოლოსკენ უკვე, როდესაც შემაჯამებელი პროცესი მიმდინარეობდა ხმის დათვლის, თქვა კულმინაციას მიაღწია ამ ყველაფერმა და როდესაც ჩვენი დამკვირვებელი წილისყრით გამოვლინდა, როგორც მეთვალყურე, რომ მთვლელების გვერდით ამდგარიყო, ამ შემთხვევაში კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ ხელის კრამას რაღაც ესეთი სიტუაცია შეიქმნა და შემდგომ ამ ადამიანს საშუალება არ მიეცა, რომ აი კონკრეტულად მთვლელების გვერდით ამდგარიყო და უშუალოდ დაკვირვებოდა პროცესს. შემდგომ ჩვენ ჩავანაცვლეთ ეს დამკვირვებელი, რა თქმა უნდა იქ საჩივარიც დავწერეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ შეესყუდა უფლებამოსილება და ამ აღსანიშნავია, რომ ამ უბანზე გარკვეული პროცედურები, იგივე ხმის დათვლის პროცესში პრობლემურად მიმდინარეობდა. მაგალითად დაიწყეს დათვლა, როდესაც ციები არ იყო დალუქული, ბიულეტენები არ იყო დალუქული და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ უბნის გადათვლას და შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობის დაკისრებასაც ვითხოვთ ერთიანობაში.
ხო, ერთს კითხავთ, ხელი ჰკრა მას, ანუ დამკვირვებელს ჰკრა ხელი კომისიის წევრმა, აი ითვალისწინებს თუ რა ასეთი მოქმედება მყისიერ რეაგირებას სამართალდამცავების მხრიდან?
ეს ამ შემთხვევაში ეს იყო თვითონ უბნის შიგნით, იქ შესაბამისად სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები არ იყვნენ. ამიტომ სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებისთვის არ მიუღწევია ამიტომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევით ჩვენ შესაბამისად აი ამ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის მოვითხოვით, რომ პასუხისმგებლობა დაეკისროს ამ პირს. რა თქმა უნდა, თუ ის გადაიზრდებოდა უკვე ისეთ ქმედებაში, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და შეიძლება ძალადობრად განვიხილოთ, ან იგივე 162 მუხლის პრიმა ვერსია, როდესაც საუბარია, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ან კენჭისყრის დღეს უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე თოვბანში ძალადობაზე ვთქვათ შემადგენლობა იკვეთებოდეს ამ კონკრეტული დანაშაულებების, რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე რეაგირებაც უნდა ვთქვათ მოახდინო სამართალდამცავმა ორგანოებმა, თუმცა ამ შემთხვევაში აი ასე ვთქვათ სტანდარტისთვის არ მიუღწევია სტანდარტისთვის.
ესეც თქვენი მოქმედების შედეგია, რომ ჩაანაცვლეთ ასე ნება, კეთილი ნება გამოიჩინათ უბრალოდ. დიახ, გისმენთ, თუმცა ხო.
შემდგომი დარღვევები, რომელიც გამოიკვეთა იგივე მაგალითად უკვე ხმის დათვლის პროცესში, ეს იყო როდესაც ბათილი ბიულეტენების, საერთოდ ცნობილი ბათილი ბიულეტენების ბათილათა ნამდვილად ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღება ხდება უკვე კომისიის წევრების მხრიდან. იყო შემთხვევები, როდესაც ის ბიულეტენები, რომელშიც ნება იკვეთებოდა, ცდილობა იყო, რომ ბათილ ბიულეტენებში ჩათვლილიყო, ან პირიქით, შესაბამისად ჩვენი დამკვირვებლები ამ მიმართულებითაც რეაგირებას ახდენდნენ და ორ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად გასაჩივრებული გვაქვს შესაბამის საარჩევნო ადმინისტრაციებში. ასევე მნიშვნელოვანი იყო უშუალოდ
ნახევარი წუთი დაგრჩა.
დიახ, მნიშვნელოვანი იყო უშუალოდ, როდესაც პროცესები წარიმართა ოლქებში, უკვე ჩაბარების დროს და საარჩევნო დოკუმენტაცია და ინვენტარი მიმდინარეობდა სოლკოს საარჩევნო კომისიებს, ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა მაგალითად ვაკეში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებსა და აქტივისტებს შორის, იმ მოტივით რომ სავარაუდოდ გაყალბებული იყო უკვე და მეორე ეს უკვე იყო დიდუბის ოლქში, სადაც წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, კონკრეტული უბნის წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ იყო სათანადო დალუქული, იქ გარკვეულ ფიზიკურ დაპირისპირებასაც ჰქონდა ადგილი. ჩვენ ცოტა გავედით რომ მოგვენახულებინა სიტუაცია და უნდა აღინიშნოს რომ რიგ შემთხვევაში საარჩევნო კომისიების ინფრასტრუქტურა არ არის მზადისთვის, რომ აი ეს პროცესი
გავითიშებით
სამჭიროალოდ წარიმართოს და შესაბამისად დოკუმენტაციის სათანადო ჩაბარება მოხდეს.
დიდი მადლობა.
ჩვენ რამდენიმე რეკომენდაცია გვაქვს.